Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады.
Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина ва каидина ва кудуватина ва курати уюнина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ва анфа'на бима аллямтана ва зидна илман ва тукан ва салахан фид-дини вад-дунья я акрамал акрамин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, Алла Тағала бүгінгі осы сұхбатымызға, мәжілісімізге береке берсін. Өзінің құзырында мақталған, рахымына бөленген, періштелері қоршаған мәжіліс сұхбаттардан етсін. Басып келген қадамдарыңызды сауапқа жазып, осы мәжілісте бүгін айтылатын әрбір пайдалы аятты, хадисті және әрбір пайдалы мәліметті, ақпаратты, білімді көкейімізге түйіп алуды баршамызға нәсіп етсін. Енді бүгін болса да біз жаңа тақырыпты ашамыз, жаңа мәселе бойынша дәрісті бастаймыз. Біз бір жыл бойына өздеріңізбен былтыр осымен осы мешітке келгелі бері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларын әңгімеледік. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабалары әр қайсысы бір аспандағы жұлдыз секілді. Егер қайсысына болсақ, біз еретін болсақ, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларының қайсы бірін өзімізге үлгі тұтатын болсақ, онда біз адаспаймыз. Онда біз тура жол табамыз. Сондықтан осы тура жолды табайықшы. Сахабаларды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мектебінің түлектерін біраз таныйық, білейік, олардың Құранға деген, Алланың кәләміне деген махаббатын, қызметін бір әңгімелейік, ғибрат алайық деген мақсатта арнайы бір кітаппен бірнеше сахабаның өмірбаянына тоқталып, осылай сұхбат жүргіздік. Енді көпшілік жамағаттың сұрауы, көпшілік біздің осы мешітімізге келіп жүрген ағаларымыздың, бауырларымыздың өтініші болды. Алла Тағаланың енді кәләмінің өзін түсінуге бізге көмектесетін бір мәжіліс жасасақ, Алла Тағаланың Құранын, Алланың сөзін әрине біз оқуды үйреніп жатырмыз. Енді соның мән мазмұнын, Алланың кәләміндегі сырларды, үкімдерді, шариғаттың шарттарын, бүкіл өмірімізге керекті қағидаттарды көбірек үңіліп, соны үйренсек деген сондай өтініштер болды. Сол өтініштердің негізінде біз енді бүгіннен бастап осы сәрсенбі күндері Құдай қаласа 3-4 үлкен тәпсір кітаптарды негізге аламыз. Құран кәрімді тәпсір ету тақырыбы бойынша, Құран кәрімнің тәпсірі дейміз бе, Құран кәрімді түсіндірейік, жеткізейік деген мақсатта, көбірек сырына үңілейік деген мақсатта осы сәрсенбілік дәрісімізді арнап бүгін бастайын деп отырмыз. Сондықтан Алла Тағала әр қайсыңыздың басып келген қадамдарыңызға сауаптан жазсын. Бүгінгі дәріс әрине кіріспе болады. Тәпсір деген не? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытында тәпсір қалай болды? Құранды қалай түсіндірді? Одан кейін сахабалардың уақытында қалай болды? Сол мәселелерге бүгін осы алғашқы дәрісімізде тоқталатын боламыз. Тәпсір сөзі жалпы бұл арабша сөз. Фәсара деген сөзден шыққан. Тәпсір сөзінің етістігі фәссара деп айтылады араб тілінде. Ол мағынасы не? Мағынасы, тілдегі мағынасы анықтау, айшықтау, ашу дегенді білдіреді. Түсіндіру және ақылға қонымды мәнді мағынаны білдіру дегенді білдіреді. Демек, тәпсірдің бұл тілдегі мағынасы. Осы мағынада Алла Тағала Құранда аятта айтады. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Саған олар қандай да бір мысал алып келетін болса, біз ол мысалды ақиқатын түсіндіріп саған, қандай да бір сөзді, қандай да бір мәселені олар саған айтатын болса дейді. Кімдерді айтып жатыр? Мұсылмандардан басқа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға дұшпандық жасаған мүшриктерді, кәпірлерді айтып жатыр әрине. Біз оның ақиқатын саған түсіндіреміз. Және дұрыстап ва ахсана тафсира дейді. Дұрыстап, ашықтап береміз оны саған дейді. Яғни бұны Ибн Аббас радиаллаху анхума өзінің тәпсірінде атап айтқанда осы аятқа байланысты айтады. Ва ахсана тафсира дегені, яғни ахсана тафсила дегені дейді. Тафсил деген толығымен бір мәселені айқындап, түсіндіріп, жеткізу. Сонымен қатар фасара сөзіне араб тілінде сафара деген сөз бар. Ол екеуінің жалпы мағынасы бір-біріне жақын. Сафара деген сөзден де біздің сапарымыз шығады қазақ тіліндегі. Арабтар айтады: "Сафаратил мар'ату ан ваджихи хади". Яғни, әйел өзінің жүзін сафар жасады дейді. Ол не деген сөз? Яғни, әйел өзінің жүзін бетін ашты деген сөз. Аль-мар'ату сафира дегені арабтардың ол ашық шашық жүретін әйел кісі дегенді білдіреді. Сосын арабтарда уа асфара субх деген сөз бар. Яғни таң исфар жасап жатыр дейді. Оның мағынасы не? Таң ашықтап келе жатыр, барлығын айқындап келе жатыр деген мағынада. Сапар адамдардың ішкі жаңағы жан дүниесін, мінез құлқының барлығын айқындап көрсететін сондай дүние, сондай жағдай сапар деген. Сондықтан арабтар сапарға, жолға біреуге жолға шығатын болсаңыз, біреумен оның мінезін, шын мәнінде қандай адам екенін бәрін жолда сіз білесіз, танисыз. Яғни, ашылады сізге, оның құпияларының көпшілігі ашылады сапарда. Сол жолға шыққанда адамдардың құпиялары ашылатын болғандықтан арабтар сапарды сафар деген. Оны біз сапар дейміз. Енді сапар деп былай айтамыз, арабша мағынасын енді қазір түсініп отырсыздар. Бұл енді жалпы тілдегі мағыналары тәфсирдің. Енді имам Зәркәши, үлкен имамдардан, Құран ілімдерінде өзінің еңбегі бар. Сол кісі айтады: "Илмун юфхаму бихи китабуллахил муназзалу аля набийхи Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям". Тәпсір деген ол ғылым дейді, ғылым. Тәпсір ол басқа нәрсе емес. Біреудің бір жеке шығармашылығы емес, бұл ғылым. Бұл ақиқатқа және шынайы жағдайларға сәйкес келетін арнайы ғылым. Нені зерттейді? Нені зерттейді? Юфхаму бихи китабуллахил муназзалу аля Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни бұл ғылым бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммедке түскен кітапты түсіндіреді дейді. Бізге бұл ғылым, бұл кітапты, Құранды яғни бізге ашықтап, айқындап түсіндіріп береді. Кейбір жерлерін түсінбеген болсақ мысалы. Ва баяну маанихи. Мағыналарын баяндап береді бұл ғылым. Яғни тәпсір деген ғылымның немен айналысатынын имам Зәркәши айтып жатыр. Қандай мағынасы бар? Қайсы сөздің мағынасы не? Қайсы аяттың мақсаты не? Осының барлығын зерттеп, осының барлығын бізге үйрететін, жеткізетін ғылым. Вастихраджу ахкамихи ва хиками. Яғни Құранның үкімдері мен хикметтерін бізге білуге көмектесетін ғылым. Құранда намаздың үкімдері бар. Құранда оразаның мәселелері бар. Құранда зекеттің жағдайлары бар, зекеттің қағидалары. Сол секілді қажылықтың шарттары. Осының барлығын бізге білдіретін, үйрететін білім, ғылым. Оны не дейді? Тәфсир. Сол секілді Құранның хикметтері бар. Хикмет деген не ол? Хикмет деген ол сыры. Аят не үшін түсті? Соның барлығын бізге әрбір аяттың, әрбір үкімнің, әрбір мәселенің Құрандағы сырын ұғындыратын, жеткізетін осы тәпсір ғылым. Бұл енді имамы Зәркәшидің беретін анықтамасы. Сонымен қатар тәфсирмен бірге тәуил дегенде сөз бар. Тәуил деген ұғым бар яғни. Тәуил ұғымы ол біздің қазақтың әуел деген сөзі. Осы тәуилден келіп шығады. Әуәл дейді. Бірінші деген сөз. Әуел, я әлә, я улу деген, яғни сол негізге қайтты деген сөз. Тәуил сөзі ол болса да осы әуәл бірінші дегеннен, яғни сол негізге бір нәрсені қайтару, негізгі мақсатына бір сөзді, немесе бір істі, немесе бір адамды қайтару, түбіне қайтару. Мысал үшінге, біреуіміз Петропавлда пәленше түгенше деген ауылда туып өскенбіз. Мысал, қарайық, мысалы, Қызылжар деген совхозда туып өскен бауырымыз отыр. Біз не істейміз оны? Қызылжарға сол жақтан қызмет тауып, сол жақтан бір ыңғайын тауып, Қызылжарға ол жігіт бар, қызмет жаса деп қайтарамыз. Яғни ол жігітті Қызылжарға туып өскен жеріне қайтарған уақытта біз не істедік? Тәуил жасадық. Тілдік мағынада. Оны өзінің түпкі негізіне туып өскен жеріне қайтардық. Демек, бұл тәуилдің тілдік мағынасы, лингвистикалық. Енді тәуилдің жалпы терминдік ғылыми анықтамасы бар. Оны айтады: бимана ма аввалаху илейхи аль-мутакаллиму ау ма яулу илейхи аль-каламу ва йарджи. Яғни сөйлеп тұрған кісі өзінің сөзінің мағынасын негізіне қайтарғаны ол сол тәуил болып есептеледі дейді. Яғни оның сөзі өз қай жаққа барып жатыр, түпкі мақсаты не? Сол қайтуы, яғни оның тәуил жасауы дейді. Өзінің сөйлеген сөзінің. Яғни уәл каламу иннама йарджиу ва яуду иля хақиқатихи аллати хия айнул мақсуд дейді. Сонымен сөз неге қайтады? Өзінің ақиқатына, бұл сөздің негізгі түпкі мақсатына соған қайтады. Яғни ол сонымен ол сөз тәуил болады дейді. Имам ат-Табари тәуил мен тәфсирдің арасын ажыратпайды. Имам ат-Табари айтады: "Ал-қаулу фи тәуили қаулихи тааля каза ва каза". Сонымен қатар, ихтилафа ахлу тәуили фи хазихи аяти. Имам Ибн Жарир ат-Табари де бұл алғашқы толық тәфсир жазған ғалымдардан, қазір ол кісінің несіне қай жылдар жазып келеміз. Сол кісі айтады: бұл аяттың тәуілі былай болады дейді. Осылай болады дейді. Бұл жерде имам Ибн Жарир ат-Табари кәдімгі тәфсирді айтып отыр. Біз жаңа айтып түсіндірген тәфсір, тәуіл екеуі жалпы имам Ибн Жарир ат-Табаридің ұғымында біреу. Сол секілді тәуіл иелері бұл аятқа қатысты әр түрлі пікірде болды дейді. Бұл жерде имам Табаридің айтып атқаны ол, яғни тәпсір. Тәпсір мен тәуіл бір мағынада дейді. Бұл тәпсір мен тәуілге байланысты кішігірім анықтама. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытында тәпсір қалай басталды? Білесіздер, Құран арабша түскен Алланың кітабы. Инна жаалнаху Құранан арабийен дейді Алла Тағала. Біз бұл Құранды арабша еттік. Сол секілді тағы бір аятта ума арсална мир расулин илля билисани қаумихи дейді. Қандай да бір елшіні біз жолдасақ, жіберсек, оны өзінің қауымының тілінде сөйлейтін етіп жібердік дейді. Ли юбайина лахум. Яғни оларға түсіндіріп беру керек. Егер арабтарға ағылшыннан пайғамбар жібергенде, немесе мына жақтан қиптилардан, яғни коптардан жіберсе, немесе мысалы парсылардан пайғамбар жіберген болса, арабтар қабылдамайтын еді. Яғни солардың ортасынан шығарғанда солай қалды. Себебі неге? Себебі ол түсіндіре алмайды. Арабтар түсінбейді ғой, парс тілін түсінбейді. Немесе ағылшын тілін түсінбейді арабтар. Олар араб тілінде. Мысалы, бізге де келіп алып қазір отырып, тек қана арабша сөйлей беретін болсам, сіздер түсінбейсіздер. Әрбір имам өзі бір елшінің қызметін атқарады. Яғни біз пайғамбарлардың бізге табыстап кеткен міндетін біз орындаймыз. Сендер мына дінді жеткізіңдер. Құранды үйретіңдер. Деген дінді уағыздаңдар. Алланың жолына адамдар шақырыңдар деген бізге жүктеп кеткен міндеті бар. Сол міндетті біз атқарамыз, имамдар. Яғни әрбір имам елшінің пайғамбарлардың қызметін қазір атқарады. Атқаруға тиіс. Ал егер мен келіп алып басқа бір тілде, арабша немесе бір сіздер түсінбейтін тілде орысшаны айтпай қояйын, сөйлей беретін болсам, оны сіздер түсінбейсіздер. Дін сіздерге түсініксіз болады. Мақсат орындалмайды. Сондықтан Алла Тағала айтып отыр. Қандай да бір елшіні жіберсек, оның тілінде сөйлейтін етіп жібер. Құранан арабиян ғайра зи ивадин деп Алла Тағала Құранда айтады. Біз бұл кітапты арабша Құран еттік дейді. Араб тілінде. Арабша Құран еттік. Бұл Құранда ешқандай оң солға кететін қисық, бұралаңқы мағына жоқ дейді. Кесіп айтады. Инна анзалнаху Құранан арабиян лаалакум тақилун дейді. Бұл Құранды біз арабша түсірдік. Ақылға келетін шығарсыңдар, түсінетін шығарсыңдар деп тағы бір аятта айтады. Сол секілді жалпы Құранның арабша екендігіне негізгі сүрелер, негізгі сөздер, негізгі бөлігінің бәрі арабша екендігіне ешқандай дау жоқ. Бірақ кейбір ғұламалар айтады. Құранда басқа тілдерден кірген, бірақ арабша секілді болып кеткен сөздер бар дейді. Бізде де мысал үшін идеология деген сөз, ол біздің сөзіміз емес. Идеология деген ол идея, логос деген сөздерден шыққан, ол гректің сөзі. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Ой, сөз деген идеология. А оның идеологияның біз қазақшасын қазір айта алмаймыз. Кім біледі қазақшасын идеологияның? Нақты баламасын ешкім бере алмайды. Сол секілді арабқа да кірген кейбір сөздер бар. Құран сол сөздерді пайдаланады дейді. Бірақ бұл жерде Құранның яғни әрбір сөзі тек қана арабша болуы шарт емес дейді. Алла Тағала араб тіліне. Ол кейбір кіріп арабша болып кеткен сөздер бар. Арабтардың бәрі оны түсінеді. Мысал үшінге Алла Тағала Құранда "Ютикум кифлейни мин рахматихи" деген аят бар. Яғни Алла Тағала сендерге өзінің рахымынан екі кифіл береді дейді. Екі кифіл деген бұл Хабашаның, яғни Эфиопиялықтардың сөзі екен, кифіл деген. Кифіл деген яғни есе деген сөз. Кифіл есе, яғни екі есе сендерге Алла Тағала өзінің рахымын береді. Екі есе сендерді Алла Тағала рахымына бөлейді деген мағынада дейді. Кифіл деген сөз. Сол секілді инна нашиатал лейли деген сөз бар. Бұл Муззамил сүресінде. Бұл да сол эфиопиялықтардың сөзінде дейді. Яғни тілінде сөз дейді. Бұл ер адам түнде тұрған уақытта оны нашия дейді екен. Бұл эфиопиялықтар айтады. Нашия. Ер адам түнде тұрып құлшылық жасаса сол тұруды нәшие деп атайды. А бірақ арабтардың өз түпкі негізгі өздерінің тілінде ол сөз жоқ дейді. Сол секілді фаррат мин қасуара деген аят бар Құранда, Мүддәсір сүресінде. Олар қасуарадан қашқан секілді болады дейді. Қасуара. Қасуара деген бұл тағы да эфиопиялықтардың сөзі дейді. Қасуара деген. Ол арстан деген білдіреді дейді. Арстанды эфиопиялықтар, яғни хабашалықтар, олар қасуара деп атайтындығын. Осындай кейбір біраз мысалдарды ғұламалар келтіреді. Жалпы кейбір сөздер бар, басқа тілдерден кірген, бірақ олар араб сөздері, араб тілі секілді болып кеткен. Арабтардың барлығы түсінеді дейді. Енді кейбіреулер айтады, жоқ дейді, олай басқа тілдің сөздері деп айта алмаймыз, олардың бәрі арабтың сөздері болып кеткен. Ешқандай басқа тілде бөлуге болмайды. Ол сөздердің барлығы арабша деп тағы да бір тобы ғалымдардың солай деген пікірді айтады. Қысқасын айтқанда, Құран бұл арабша. Құран Алла Тағаланың кітабы, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тілінде бізге жеткен. Енді бұл Құранды Алла Тағала пайғамбарымызға түсіргеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Құранды сахабаларға үйретуді, сахабаларға түсіндіруді, сахабаларға жеткізуді Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға тапсырған. Ең бірінші бір аятты келтірейік. Инна алейна джамъуху ва Құрана. Қараңыздар. Біздің міндетіміз Құранды жинап, сосын оқу дейді. Фаиза қарауху фаттабиъ Құрана. Әли Жабрил алейхиссаламға Алла Тағала жүктеген. Сен барып бірінші оқып көрсет, қалай оқылатын Құранды. Қашан біз оқыған кезде, сосын сен біздің оқуымызға ілес дейді пайғамбарымызға. Сумма инна алейна баяна. Сосын біз оны саған түсіндіреміз, саған ұқтырамыз дейді. Одан кейін сенің міндетің не? Ва анзална илайка зикра литубайна линнас ма нузила илайхим ва лаалляхум йатафаккарун. Біз саған зікірді, Құранды түсірдік, адамдарға түсіндіріп, айқындап, ашықтап беруің үшін. Бұл кітаптың, Құранның тәпсірін жасау. Демек, ең бірінші біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның міндеті болған екен. Мәні оларға қандай аят не түсіп атыр? Оларға түсіп атқан аяттың мәні не, мақсаты не, оның сыры не? Осыны жеткізу, ашықтап түсіндіріп беру ол сенің міндетің. Бұл Құранды түсіргенде сол үшін түсірдік дейді. Ва лааллахум йатафаккарун. Және олар пікірлеу үшін дейді. Пікірлеу үшін сен оларға тәпсірін жасап беруің керек дейді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабалары Құранды олар да түсінді. Құранды. Себебі олар таза араб тілінде сөйлейтін, ол уақытта арабтың тілі бұзылмаған, бүкіл сахабалардың барлығы да Құран қалай оқылса, Құран қалай арабша болса қазір өзіміздің алдымызда. Тура солай арабшаны оқып, білетін, түсінетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шәкірттері болды. Бірақ ғұламалар айтады, Құран олардың тілінде түскенімен, Құранды олар түсінді, бірақ Құранның кейбір өте нәзік, өте терең мағыналары бар, кейбір сырлары бар, кейбір үкімдері бар, соны түсінген жоқ олар. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларға түсіндірмесе, жеткізбесе олар түсінбей қалатын еді. Оның мысалына қазір келеміз. Ибн Халдун өзінің мұқаддимасында айтады: "Иннал Құрана назала би лугатил араб". Құран негізі арабтың тілінде түсті дейді. "Ва аля асалиби балагатихим". Олардың әдеби тілінің талаптары, қағидалары қалай болды араб тілі әдебиетінің? Сол талаптарға сәйкес Құран жіберілді, Құран түсті. Факану куллухум яфхамунаху. Олардың барлығы да түсінетін еді дейді Құранды. Себебі арабша ғой. Ва яъламуна маанихи фи муфрадатихи ва таракибихи. Оның мағынасын жеке сөзде және аятта ол Құрандағы мағынаны, сөздердің, аяттардың, сөйлемдердің мағынасын олар жақсы білді. وَلَكِنَّهُمْ مَعَ هَذَا كَانُوا يَتَفَاوَتُونَ فِي الْفَهْمِ. Олай бола тұра олар әр қайсысы түсінуде Құранды әр түрлі жағдайда болды. Сахабалар. Барлығы бірдей керемет, бір деңгейде, бір жағдайда түсінген жоқ дейді. فَقَدْ يَغِيبُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا لَا يَغِيبُ عَنِ الْآخَرِ. Біреуі түсінген нәрсені біреуі ұққанды, екіншісі кейде ұқпай қалып жатты дейді. Біреуі ұққанды, екіншісі ұқпай қалып жатты. Оның мысалы ретінде Анас ибн Маліктен жеткізілетін бір риуаят. Айтады Анас ибн Малик радиаллаху анху: "Анна Умар ибн аль-Хаттаб қараа алал минбари ва факихатан ва абба". Бұл Абаса сүресінде келетін аят. Осы аятты Хазрет Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху мінберде тұрып оқыды дейді. Ва факихатан ва абба. Сосын айтты дейді: "Хазихил факихату қад арафнаха". Факиха деген ол жеміс жидек деген сөз. Жеміс жидек. Біз оны түсіндік. Факиха деген сөзді мен білем, ұғам. Фамал аб. Ал абба деген сөз мағынасы не? ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. حضرت عمر دن وز أب سوزن مع ناس بالمية دي. أنا سبب ما لقيت بشطر. سوسن ول وزن إيشني خي طلب. صباحنا تستدى سراغن جاي جان قط أرغاتا خي طلب يبرمي خي تدي. يا عمر مناوس ينن جسابات جساب جاتقانن كذر. Әбдің мағынасын біліп, бұл артық қимыл. Түсінбей тұрсың, ұқпай тұрсың. Арғы ата білімсіз тәпсірлеме деп отыр. Білімсіз сен түсіндірме деп, өзін Хазіреті Омар осылай тоқтатып отыр. Бұл нені білдіреді? Хазіреті Омардың әб сөзін түсінбей қалғанын білдіреді. Сол секілді, Ибн Аббас, радиаллаху анхума, мынандай оқиғаны әңгімелеп береді. Күн тула әдри ما فاطر السماوات والأرض قرآن ده فاطر السماوات والأرض دقن أي سوز بر يعني ول أسفان دار من جير ده بارغلغان دقن مغنى ده الله تعالى نصيباته وصل من تسنبيت ندم دي حتى أتاني أعربيان يتخاصمان في بئر من عالدم ده يك عرب كيل دي يك بدوي عرب يكيوه бір құдыққа байланысты дауласып жатыр дейді. Сол екеуі менің алдыма келгенше мен білген жоқпын дейді. Ол екеуі бір-бірін айтып жатыр дейді. Фақала ахадухума ана фатартуха яқулу ана ибтадатуха. Біреу айтады дейді. Мен оны фатар жасадым деп. Фатар жасадым деген сөз, яғни ол құдық мен қаздым. Ол құдық менің жұмысыммен пайда болды деп тұр. Яғни мен пайда қылдым ол құдықты деп тұр. Мен жасадым деген мағынада. А екіншісі айтады дейді, мен бастадым деп айтады дейді. Осы екі араб, бәдәуи арабтар менің алдыма келгенде, мен фатирус самавати вал ардидің мағынасы не екенін түсіндім, ұғындым дейді. Ибн Аббас радиаллаху анху басынан осындай оқиға өткенін әңгімелеп беріп жатыр. Ибн Қутайба айтады, «Инна л-араба ла тастауи фил маарифати фи бижамиғи ма фил Қур'ани мин л-ғариби вал-муташаби». Арабтардың Құрандағы барлық ұқсас аяттарға байланысты, мағынасы қиындау, тереңдеу сөздерге байланысты барлығының білімі бірдей емес, барлығы бірдей білмейді дейді. «Бәл инна бағдаха яфдулу фи дәлік аан бағд». Біреуі артық біледі, біреуі кем біледі. Бұл сондай жағдайды. Сондықтан сахабаларының барлығы Құран кәрімді бірдей түсінді, бірдей білді, бірдей ұқты деп айта алмаймыз. Енді сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның дәуірінде өмір сүрді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның дәуірінде сахабалар Құранды түсіндіруге, Құранды түсінуге неге сүйенді? Негізгі үш негізге сүйенген. Бірінші негіз Құранға сүйенді. Бұл Құранды Құранмен тәпсірлеу деген тәсіл бар. Құранды Құранмен тәпсірлеу. Осыған жатады. Яғни, бір аятта келет мәселе, соның түсіндірмесі екінші бір аятта келет. Бұл Құранға сүйену, Құранды тәпсірлеуде, түсінуде, ұғынуда. Мысал үшін Құранда мынандай аят бар. Бұл Мәида сүресінің басында келеді. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. آيات وصلي. بتيت تقطيت. قول دين سوز. سين ديرجي نو إي جانوارلار خلال يتلد. يعني جيو ليرجي. أحلت لكم بهيمة الأنعام. إي جانوارلارنا بصدا تي سير قوي يشك تاوق إي جانوارلارنا. Бірақ халал етілгендердің қатарына Құранда сендерге айтылған біраз жануарлар бар, олар кірмейді дейді. Оларды қағидадан тыс етіп жатыр Алла Тағала. Илля ма йутла алейкум. Сендерге айтылған, тилават етілген, сендерге ескертілгендерден басқасы халал болды дейді. Бізге ескертілгендері болса да, ол басқа. Енді осы аятты тағы бір екі аяттан кейін мынандай аят келеді. Хурримат алейкумул майтату ваддаму валахмул хинзири وما أهل به لغير الله деген аяттар келет. Маида сүрөсүнүн өзүнүн экинчи келеси бетинде. Бул деген сөз, яны сендерге арам өлген мал, яны өлүм жемтик яны. Сонымен катар кан, уйган кан. Сосын доңуздун эти. Сонымен катар Алла Тагаланын есими аталмай сойулган, бауздалган мал. Булар сендерге харам этилди. Аны мынау биринчи аяттагы мен жаңа айтып өткөн. Сендерге айтылгандардан башкасы адал болду деген аятты мынау кийиннен келип баарын биртиндеп айтып отур го. Аргата жалгасат. Бууну бөлүп калган мал, асылып калган мал, сондай жалгасып кете берет аргада. Сосын жаңагы буттастарга аталып туруп союлган мал. Аят аргата жалгасат. Жарты бет бойуна. Бул аят мына биринчи аятты тафсирлеп жатыр дейт. Яни илля ма йутла алейкум, сендерге айтылгандан башка садал болот деген, сендерге айтылган дегенде экинчи аят осылай тафсирлеп жатыр дейт. Мындай мисалдар жалпы Куранда көп. Яни Куранды Куран менен тафсирлеу. Сосын экинчи сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын өзүнө сүйөндү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү ашыктап түшүндүрүп, айкындап, аныктап беретин сахабаларга. Мына бир риваят келтиребиз. Бул Абдулла ибн Масуд радиллаху анхудан келет. Лямма назалат хазихи аяту аллазина аману ва лам йалбису иманахум бизулмин. Мында аят бар. Бул Анъам сүрөсүндө болу керек. Иман келтирип сосын өздерінің имандарын зұлымдықпен араластырмағандар деп Алла Тағала ескертеді. Осы аят түскен уақытта сахабаларға қатты ауыр болды дейді. Қиын болды сахабаларға. Шаққа зәлік әлінәс. Себебі еш қайсымыз біз зұлымдықтан аман емес біз. Кішкентай болсын, үлкен болсын бір зұлымдықты жасап қоямыз біз. Мүмкін мысалы біреуге қатысты пікірімізде зұлымдық жасап қоямыз. Бала шағамызға жасап қоюымыз мүмкін. Досумузга жасап коямыз. Бул аят түшкөн убакта сахабалар катты кыйналды дейт. Кайсы бирибиз биздин зулумдуктан аманбыз? Ар кайсысыбыз зулумду жасап коюубуз мүмкүн кой? Деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга келип айтты. Я Расулаллах ва айюна ла йазлиму нафсаху. Я Расулаллах, я Алланын элчиси. Биздин кайсысыбыз зулумдук жасамайбыз? Ар кайсысыбыз өзімізге зұлымдық жасап қоюымыз мүмкін ғой. Дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жағдайда түсіндіріп, айшықтап, тәпсірін жасап беріп отыр. Иннаху лайса аллази таанун. Сендер айтып жатқан зұлымдық, сендер ойлап тұрған зұлымдық емес ол. Өзіне жасап қоятын. Немесе достарына жасап қоятын, жан-жағына жасап қоятын ол емес. Бул жердеги максат. Алам тасмау ма кала аль-абду ас-салих. Сендер изги кулдун Куранды айтканын эстимедиңдерби? Ол ким? Луқман аль-Хаким. Луқман сүрөсүндө айтат. Инна ш-ширка ла зулмун азим. Аллага серк косуу үлкен зулумдук дейт. Аллага серк косуу. Иннама хуа ш-ширк. Яғни Анъам сүрөсүндөгү бир аятты Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Луқман сүрөсүндөгү башка экинчи аятпен тафсирлеп берип атыр. Мине осылайша мынау Анъам сүрөсүндөгү аятка байланышты сахабалардын санасында, сахабалардын оюнда дурус түшүнүк калыптасты. Бол эч кайсы катты күмөнгө немесе бир-бири менен жаңагы даудамайга бармайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям коюп берди, тафсирлеп берди Куранды Куран менен. Мине осылай Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга сүйөнөтүн болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын дәвринде. Сол секилде тагы бир аятка катышты, тагы бир риваят бар. Уқба бин Амир радиллаху анху жеткизет. Алла елчисинин булай деп турганын эстим дейт. Ва аидду лахум мастататум мин кувва деген аят бар. Сендер Алланын өздөрүнүн душмандарына каршы колдорунан келген күчтү дайындап коюңдар деген сондай аят бар. Яғни қолдарыңнан мүмкіндіктерің қандай, сол күшті дайындап әрдайым өздеріңді, отандарыңды, діндеріңді, отбасыларыңды қорғауға дайын отырыңдар деген аят. Ол міндетті түрде болу керек. Қорғаныс министрлігі болу керек. Қорғанысқа арнайы қаражат бөліну керек. Себебі шекара тыныш болу керек. Халық бейбіт болу үшін ол күш-қуат әскери дайындық қайсы бір елде болса да болу керек. Соны айтып жатыр Алла Тағала. Уа айду лахум мастататум миқу. Пайғамбар мысалы сені осы аятты айтып тұрып, ол қуат, күш-қуат деген не ол? Әрине ол атуы дейді. Әрине ол атуы. Әлі инна ва иннал қуата ар-рамью дейді. Шын мәнінде ол күш-қуат деген Алла Тағаланың айтып отырғаны аяттағы ол ату ғой дейді. Яғни садақ атуға, адам қару-жарағын дайындау оның барлығы да, яғни ол ату. Соны дайындаңдар деп Алла Тағала әмір етіп тұр ғой деп пайғамбарымыз осылай өзі тәпсірлеп береді. Сол секілді Кәусарға байланысты. Кәусар сүресін білесіздер. Инна атайнака әл-кәусар. Саған Кәусарды бердік дейді. Кәусар деген не ол? Пайғамбарымыз сол сен өзі түсіндіріп беріп отыр сахабаларға. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деді. Әл-кәусару нахрун атанихи Рабби фил джанна. Кәусар деген ол сондай бір өзен. Менің Раббым маған оны сыйлаған. Жәннатта Алла Тағала Раббым маған берген сый ретінде, құрмет ретінде. Деп, яғни Кәусар деген сөздің мағынасы не екенін осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түсіндіріп беріп отыр. Біз сонымен түсінеміз. Ал егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түсіндірмеген болғанда, әркім әртүрлі тәпсірлеуі мүмкін еді оны. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нүктесін қойып беріп отыр. Ол менің маған арналған, маған арнайы сыйланған жәннаттағы өзен дейді. Сол секілді арғата мысалдардың біразын айтып кете беруге болады. Үшінші негіз сахабалар сүйенген, осы мен бүгін тоқтатамыз, ол іштихат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірден өтіп кетті. Сахабалар өмір сүрді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін жылдар бойына. Құраннан тәпсірін ары қарай, бері қарай таппады. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетінен, хадистен басқа сахабалармен сөйлесіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына аятқа байланысты та қандай түсіндірме беріп еді? Қандай тәпсір беріп еді? Тәпсірлеп еді қалай? Қалай айқындап, анықтап беріп еді? Соны сұрайды, таппаса ары қарата іштихат жасайды, ізденеді. Іштихаттың тәпсірді, Құранды түсінудің арнайы өзінің қағидаттары бар. Ол қағидаттарға толығымен әрине біз бұл мәжілісте тоқталмаймыз. Қысқаша мүмкін келесі сабақта айтып кетермін, бірақ бұл мәжілісіміз енді көбірек мешіттегі мынау рухани мәжіліс болғаннан кейін ондай қатты бір қағидаттарға кіре бермейміз. Тәпсірді біз барынша көбірек жалпы мәлімет ретінде жасаймыз. Бұл сәрсенбілік осы сұхбатымызда. Енді үшінші сүйенгені, демек, сүннетте болмаса, Құранның өзінен тәпсірін таппаса, өздері іштихат жасаған. Іштихат жасағанда олар бүкіл Құранды тәпсірлеудің, түсінудің қағидаттарына сүйене отырып іштихат жасаған. Жай өзінше емес. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Мән қала фил Құрани би раиһи фалйатабауа мақъадаху миннар". Кімде кім Құранға қатысты өзінің ойынан әйтеуір бір нәрсені айтып, ешбір негізге сүйенбей, ешбір қағиданы сақтамай, ешбір шарттарды орындамай әңгіме айта беретін болса, онда ол өзінің орнын ол тозақтан дайындай берсін дейді. Сондықтан сахабалар бұл хадисті жақсы білген. Сахабалар бұл хадиске жақсы амал еткен, сол қағидаттардың, шарттардың негізінде Құранды тәпсірлеу керек, жеткізу керек. Себебі Құран арабша түскен. Құран арабша түскеннен кейін ең бірінші сақтайтын қағидалары араб тілінің талаптары, араб тілінің әдебиеті, араб тілінің грамматикасы, араб тілінің шарттары, соны ескерген ары қарата болса да шариғаттың негіздері, қағидалары. Тәпсірмен танымал болған сахабалар. Төрт халифаның барлығы да тәпсірмен танымал болған. Абу Бәкір, Хазрет Умар, Усман, Али радиаллаху анхум барлығы да тәпсірші сахабалардан. Сол секілді Абдулла ибн Масуд, Абдулла ибн Аббас, Убай ибн Кааб, Зайд ибн Сабит, Абу Муса аль-Ашъари, Абдулла ибн Зубайр, Анас ибн Малик, Абдулла ибн Умар, Джабир ибн Абдулла, Абдулла ибн Амр ибн Ал-Ас ва Айша. Бул сахабалардын барлыгын биз жыл боюна Куранга кызмет эткен сахабалар дарсыбызды аңгымалап чыктык. Бул сахабалардын барлыгы да Куранды тафсирлөө менен таанымал болгон сахабалар. Куранды тафсирлөө менен таанымал болгон сахабалар. Иншаалла келеси дарсыбызды ары карата осы кирсепке катышты бир аз маселелер бар, соларды айтып, сосын иншаалла Фатиха сүрөсүнөн баштап, жаймен аят-аят, сөз-сөз болсо да Тафсир аль-Джалалайнга жана Абу Бакр ар-Разидин тафсирине, үлкен тафсирге, сосын Куртубиге, Ибн Касирге, Имам ат-Табаридин тафсирлерине негиздей отуруп, сиздерге Кудай кааласа Курандын аяттарын кичине түшүндүрүүгө жана жеткизүүгө, мааналарына көбүрөөк тереңдеп өңүлүүгө сиздер менен бирге иншаалла тырысатын болабыз. Алла баршаңыздан ыраазы болсун. Алла Таала бүгүнкү мажилисибизди, сухбатыбызды өзүнүн хозуруна макталган, периштелери коршаган, рахмына бөлөнгөн сухбат мажилистерден этсин. Иншаалла, Кудай кааласа Алла өмүр беретин болсо, осы сәрсенби күнү Куран менен бирге өмүр сүрөтүн болабыз. Сондуктан осы сәрсенбилик дарсыбызга да барынча келип катышууга иншаалла биздин ортамызды береке менен толтурууга үлөс кошууга тырысыңыздар. Субханака ва бихамдик нашаду ва ла илаха илля анта настагфирука ва натубу.